Dzīvot. Esiet sveicināti! Noteikti neviens vien mūsu klausītājs šomēnes jau ir paspējis pasliddināties ar savu auto un cerams, viss ir beidzies laimīgi. Un tomēr, kā braukt droši ziemā, kad laika apstākļi dienas laikā var radikāli mainīties par to šodien raidījumā. Mani studijas viesi, drošs braukšanas skolas direktors, autosportists Jānis Vanks. Jānis, sveiki!
Labrīt!
Un ceļu satiksmes drošības direkcijas Rīgas klienta apkalpošanas centra vadītāja vietnieks kvalifikācijas jautājumos Alberts Krūmiņš. Alberts, sveiki!
Labrīt!
Sāksim gan nevis ar auto, bet ar gājējiem. Proti, gribu izteikt lielu pateicību tam gājējiem, kas piekdienas, nu jau varētu teikt, vakarā, nu, ar visu lukturītu un astrojušiem elementiem soļoja pa Ventspils šoseju, bija ļoti labi redzams. Nu, katrā gadījumā situācija nebija, bet vienkārši es novērtēju to, cik labi ir, ka šajā tumšajā laikā cilvēki tomēr ievēro šās elementārās drošības noteikumus. Nu,
jā,
kaut ko piebildīsti.
Jā, nu tas ir, man liekas, jebkurš autovadītājs ir kaut reizi saskāries ar brīdi, kad pēkšņi no nekurienes parādās gājējs. Jā, un skaidrs, ka šajā tumšajā laika periodā ir ceļš tagad, kad vēl arī ne tikai ir ļoti tumšs agri jau, bet arī tas, ka nav sniega, līdz ar to ir vēl tumšāks. Mm. Jā, un nu, ir ļoti patīkami redzēt. Es arī vakar, nu, man māja ceļš vienmēr ir tāds, pa vienu ielu, kur nav īsti apgaismot un šauru, un kur nav pat gājējiem īsti vietas. Un tad arī bija viens skrējais vakarā, kurš arī bija ļoti spilgti apģērbies un ar lukturīti un skrēja un forši. Un viņu tālu var pamanīt un paņemt ar distanci, apbraukt droši un viss. Nu, tas ir ļoti labi, ka cilvēki domā par savu drošību, jo bieži vien es saskāries ar to, ka ir cilvēki ir gājēji, kuriem nav autovadītāja apliecības, un viņi pat īsti varbūt nesaprot, kāda ir tā īstā redzamība no automašīnas iekšienes, jo domā, nu kā, nu lūk, tur taču uz priekšu spīd, un gan jau, kad tur mani ieraudzis.
Jā, protams,
jā. Jā, bet patiesībā, nu tie, kas ir autovadītāji, ļoti labi zina, ka nu, tā redzamība tiešām ir ļoti ierobežota, un tad ir vēl papildus visādi parazīti gaismas, jā, kas nāk, vai nu tā būtu pretīm braucoša automašīna, vai tur kaut kur citur, jā. Un tāpēc, nu, un pie tam mūsdienās ir tik ļoti daudz labu stilīgu arī risinājumu drēbēm, kurām ir kaut kādi atstarojuši elementi, jā, ka tev pat nevajag būt kā konusam staigājušam, jā, pa lielam, tu var tiešām uzvilkt kaut vai tādu, nezinu, atstarojušu elementu cepuri kaut vai, jā.
Tā pietiek dažreiz, ja pat šīs jakas zīmols ir šajās atiecīgi ar diedziņiem izšūt.
Precīzi, jā, jebkurš atstarojošs elements vai gaismu izstarojošs elements ir ļoti vēlams šajā laikā.
Mm-hmm. Bet vispār runājot par skrējiem, tiešām es skatos, ka ļoti pie tā piedomā tie, kas skrien tās garās distances, kur tiešām tajā dienā nodesotos 5 vai vairāk 10 km visiem, lielākoties ir šīs astarojošās dažādas mans virsū un nu, vismar tik tā labi, ja vismar jā, viena sabiedrības daļa ir sākusi domāt.
Ir labi, ka preventīvi to dara, bet es pieļauju, ka liela daļa no tiem skrējiem vienkārši to ir iemācījušies no nepatīkamu situāciju.
No situāciju arī tā var būt. Jā, Albert, jā.
Jā, te es vēl gribēju piebilst, ka pie šiem skrējiem nereti ražotājs jau iestrādā arī apavos kaut ko atstarojošu, un tas ir ļoti, ļoti viegli pamanāms. Tas, kā mēs, piemēram, runājam par dzīvniekiem, ka meklējam tur, kur spīd acis, un šeit arī viss, kas kustās un ja vēl atstarojās, ir ļoti labi priekš satiksmes drošības.
Uzreiz jābūt uzmanīgiem. Un, ne, un tieši par šo es gribēju šobrīd runāt, jo proti, nu, pagaidām jau tā sniega pie mums, nu, tuvākajā apkārtnē ap Rīgu ir stipri maz, šur tur ir kaut kur ir sasniedzis vairāk. Un tagad par tām gājēju pārējām, sevišķi tām izgaismotajām, un proti, pie tām gājēju pārējām dažreiz, tad, kad būs tas sniegs, tad tie valnīši sadzīti. Mm-hmm. Un ļoti ierasti pie tām izgaismotajām gāju pārējām, kā es parasti vēroju. Kā es vēroju, vai tur kāds nāk tūmā, vai ne, tiešām skatos uz tiem apaviem, nu tā zemē, jā, vai tiešām kaut kas nespīd. Un šeit tos nevarēs redzēt līdz pat brīdīm, kamēr tas gājies nebūs faktiski uzkāps uz šīs gāju pārējas. Nu, kā vislabākais rīkoties pie šīm apgaismotajām gāju pārējām tajā tumšajā laikā, jo tur blakus neko nekad neredz.
Jā, nu, sāksim ar to, ka te ir tā mānīgā situācija, ka gājējs pieejot pie šīs te apgaismotās gāja pārējais jūtās drošāks, nekā viņam varbūt drusiņi vajadzētu justies, jo, nu, ja taču apgaismots ir taču labi iekārtots un tā tālāk, bet bieži vien pienākošais ceļa posms līdz šeit apgaismotai pārējai nav nemaz apgaismots. Līdz ar to faktiski tas gājējs tiek ieraudzīts tikai tad, kad viņš jau ir uzkāpis uz ceļa braucamās daļas, kas ir ļoti, ļoti mazs laiks, lai autovadītājs varētu pamanīt. Skaidrs, ka autovadītājam ir jāsamazina šis te braukšanas ātrums, preventīvi jau jāsaprot, ka tur var būt gājējs, ja mēs par to esam daudzreiz runājuši. Bet es aicinātu kājām gājējs nejusties pārāk pārliecinātiem uz šīm te apgaismotajām pārējām, pienākt, apskatīties, redzēt, tāpat kā faktiski uz jebkuras citas gāja pārējais, tumsā būs grūti acu kontaktu varbūt noķert. Jā,
es par šo arī gribēju jautāt, nu kā to, tas nekādi, nav ne, nekādi.
Nekādi, jā, tāpēc, ka priekšēji lūk tur spīd un tur faktiski tas nav iespējams, bet kaut arī redzēt to distanci, novērtēt pirmām kārtām, otrām kārtām, redzēt varbūt, kas samazina ātrumu, jā, mašīnas. Kas ir interesanti, ka mašīnām, kurām ir radzes, tu vari pēc skaņas dzirdēt, ka viņi sāk bremzēt. Ja? Tas arī ir tāds elements rādītājs, ka tu vari tomēr noteikt, ka tu esi pamanīts. Ja? Nu, tāds maziņš elements.
Jā, arī klausīties. Jā, Albert, jā.
Par gājējiem, protams, tas defaultais iestatījums vienmēr ir tā, ka ja vadītājs tuvojas gājēju pārējai, viņš noteikti samazina ātrumu, ja ir kaut minimālas šaubas vai minimālas nu, kaut kādas indikācijas, ka kaut kas būs. Bet pareizi Jānis saka, ka nu, daļā tās drošības nastas jāuzņemās arī pašam gājējiem, ka šajā brīdī nu, ļoti, ļoti atmaksātos.
Jo pirmais mūsu komentārs Zintars raksta, kas traucē autovadītājiem braukt ar tādu ātrumu, lai varētu laicīgi apstāties. Nu, taisnība jau ir.
Jā, ļoti precīzs komentārs, un tas arī ir tas stāsts, ka tas, kas mani dažreiz mulsina, ka mums, piemēram, piecas gājēju pāries papildus izgaismotas, jā. Tālāk ir viena vispār neizgaismota, jā. Un ja, piemēram, ceļu klājas sniegs, nu tad ir jānolasa zīme un atbilstoši jārīkojas.
Nu, labi, ja vēl mašīna to izdara, tad pavisam labi, jo tādas lietas ir. Bet testam citu, mēs nonākam pie nākamā punkta, pie bremzēšanas. Un te atkal ir stāsts nu, pat no dzīves, nu, kārtējais ēdienpiegādātājs, kuram laikam tā braukšanas kultūra savā zemē bijusi drusku citādāk, nu, izbrauc burtiski pret jā, no tā, perpendikulāri mani izbrauc, un tad notiek bremzēšana. Nu, labi, sabremzējos, bet tad es tikai sapratu, ko nozīmē pat pie neliela ātruma, mazāk par 50 km stundā, ka ir mīnus 1 grāds, un asfalts it kā ir tīrs, bet patiesībā tur ir tāds ledutiņš virsū. Nu, slīdēja tā mašīna visām ABS un labām riepām.
Jā, un tad patiesībā turpat nav nepieciešams ledus.
Jā.
Tā zemā temperatūra asfalta klājumam jau rada to, ka tā saķera nebūs tāda kā vasarā. Viennozīmīgi, jā, tad jebkurā gadījumā. Un te ir runa, vai tas ir ledus, vai tas ir kaut kāds mitrums, kas ir nosēdies, vai vienkārši ir jau kaut kāds, nezinu, reaģents virsū, kas ir uzbērts jau paspēts, jā, šogad, jo ir vietas, kur jau paspēja šogad, kā saka, uzkaisīt kaut ko, jā. Tās visas lietas, nu, vienkārši netīrs asfalts arī, jā, tās visas lietas tomēr pasliktina šo saķeru un to bremzēšanas ceļu noteikti pagarina.
Jā, šādi apstākļi, kad kaut kas tiek kaisīts, kaut kur ir sarma, kaut kas ir uzlīs, tie palielina bremzēšanas ceļu, un tādējādi arī vadītājam jādomā viens solis priekšu un jādod sev vairāk vieta, tātad intervāli distances lielākas, plūstošāk bremzējam un arī signāls citiem dodam laicīgāk. Tātad virzienrādītāji, braukšanas ātrums samazinājums, stāvoklis uz brauktuves, tā lai citi saprot, nolasa mūsu uzvedību un ir gatavi, lai nu, maksimāli izvairītos no straujas bremzēšanas.
Vai tas nozīmē, ka pieņemsim palaižot akceleratoru pedāli vaļā, varbūt uzsist viegli pa bremzēm, lai redz, ka nu, tagad man tās nākamās kustības visdrīzākais būs uz ātrumu samazināšanu, nevis uz palielināšanu?
Ja tu to var paspēt izdarīt, tad tas ir labi, jā. Nu, teiksim, tas bremžu uguņu ieslēgšanās moments, protams, dod kaut kādu signālu aizmugurē braucošajiem, ka tad var būt, ka kaut kāda strauja bremzēšana vai kaut kas priekšā, jā. Bet nevienmēr jau, protams, var, jo tie brīži atnāk ļoti negaidīti, jā, un tad tev nav laika vēl paspēt. Nu, tas ir super profesionāli, tad, ja tu to var paspēt izdarīt, bet tas ir labi, bet es domāju, ka tomēr labāk ir, braukt tā, lai to nevajadzētu tādā veidā darīt un tomēr laicīgi bremzēt. Un ja visi būs ieturējuši pietiekamu distanci un paredzējuši kaut kāds notikums vai sekojuši notikumiem priekšā, tad visam vajadzētu būt kārtībā.
Te varētu bišķi precizēt, ka ja mēs plūstoši braucam un es, piemēram, samainu savu režīmu no parasta braucienu uz bremzēšanu ar motoru, tad tāda maiga pieskāršanās pie bremžu luktura arī aizmugurējiem pasaka, ka klau režīms ir mainījies.
Jā, jā, jā.
Viņu var laist vaļā un braukt. Protams, Jānis pareizi saka, ja tā situācija ir tāda, nu, jau bīstama, nu, tad tur izdomā tādas smalkas cakiņas, kā es tur kaut ko darīšu, nu, laikam jau būtu pa daudz prasīts.
Mm-hmm. Bet interesanti arī, ka industrija faktiski nekad nav strādājusi uz to, izņemot viens elektromobilis, kuram šī rekuperācijas sistēma darbojas tik labi, ka pat bija uztaisīts tā, ka pats ražotājs bija ielicis, ka līdz ko palaidu vaļā akcelerātoru pedāli, tā uzreiz iedegs bremžu gaismas, tāpēc, ka tā mašīna diezgan strauji uzreiz momentāli bremzējās. Ja? Nu, kāpēc tas tā nav uztaisīts, lai nu, palaižot vaļā, tu tomēr nu, tā tik nu, divreiz nu, sarkanās gaismas iedegs un parāda. Nu, kaut kas līdzīgs kā Formula 1, jā, nu, tur ir tā, jā, ka viņi sāk reģenerācijas to sistēmu ieslēgt, tad viņiem sāk mirgot tā sarkanā gaisma aizmugurē.
Nē, tas, ko ražotājs ir uzražojis, manuprāt, diezgan labi ir tā intensīvā bremzēšana. Ja intensīvi bremzē, tad lūk, tur ieslēdzās spiltākā režīmā un vēl mirgo, un at avārijas gaismas
un avārijas gaismas
ieslēdzās, ja gadījumā, nu, kāds ļoti bremzē, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi lielos ātrumos, nezinu, 90 un uz augšu, jo tad katras reakcijas sekunde nozīmē 25 un vairāk metri. Un tādēļ, piemēram, kaut kāda papildus uzmanības pievēršana, tas, es domāju, glābi daudzus.
Tā kā tā. Bet, ja runājam, vai tomēr nevajadzētu tā izmēģināt katram, lai ieslēdz tās avārijas gaismas līdz, tam, līdz tādam, nu, paprovēt, ko tas nozīmē?
Mēs drošdrošanas apmācībās Jā. Parasti sakam, ka ir divas galvenās kļūdas, ko autovadītāji dara. Pirmā un galvenā ir, ka mēs grozam stūru pa daudz.
Jā.
Un otrā galvenā ir tāda, ka mēs baidamies nospiest kārtīgi bremžu pedāli. Diemžēl tā ir, un mēs to saskaramies ļoti bieži, ka cilvēki vienkārši baidās. Kuram nu ir kaut kādas sainas atmiņas no tā, ka bija kādreiz tie laiki, kad automašīnās nebija ABS, jeb šo bremžu pretbloķēšanās sistēma, jā.
Kuram, šļūts,
nu ir,
jā.
Kuram nu ir pieredze, ka tā ABS sistēma ir to pedāli sākusi drusciņi tā kā raustīt vai pulsēt, jā, un nepatīk, vai kas, jā, un vai citam ir bailes, ka kaut ko salauzīs, jā. Tad jāatgādina, ka autoražotājiem ir pienākums uztaisīt bremžu pedāli tādu, ka jūs nekādā veidā viņu salauzt nevarat. Ja? Un arī strauji bremzējot, jūs arī automašīnu īstenībā nelaužat. Ja? Jūs vienkārši glābiet situāciju tajā konkrētajā gadījumā no lielākām problēmām. Tāpēc iemācieties kārtīgi nospiest bremžu pedāli un bieži vien ir, pašiem ir jāpamēģina tomēr, kas tad ir tas limits un kā tad ļoti strauji uzsitot pa to pedālu viņu turot, kā tad automašīna uzvedās. Ja? Pirmais ir tas, kā tad viņi bremzē, kas notiek jāpierod pie tā, kas notiek ar to bremžu pedāli, lai mēs tomēr nebūtu tajā diskomfortā un pēkšņi nelaist viņu vaļā, jā, jo tas ir ļoti svarīgi viņu noturēt kaut kādās atsevišķos gadījumos. Nu, un, protams, nākamais variants jau ir saprast un iemācīt sevi, ka šī te ABS sistēma ļauj ne tikai bremzēt strauji, bet arī vēl saglabā automašīnas stūrēšanas iespējas. Līdz ar to faktiski mums ir ne tikai strauja bremzēšana, bet mums tomēr ir iespēja vēl izvairīties no tās šķēršļa, pagriežot auto stūru uz vienu vai uz otru pusi.
Mm.
Jā? Un, nu, ir jāzina savus automobiļus, ir jāsaprot un jāmāk viņu kontrolēt. Es vienmēr esmu teicis, ka jums jāiemācās vadīt automašīnu, nevis būt kā pasažierim, jā? Kurš vienkārši nu, kaut kā tur eksistē pie stūras. Tas ir ļoti svarīgi.
Nākamais punkts. Nu tad, vai ir kaut kādi speciāli vingrinājumi, kur varētu pie tādas nu jau slidenas, teiksim tā, slidena asfalta paprovēt un paskatīties, kā tā mašīna uzvedas, Jāni?
Protams, ka ir vienkārši pirmais, kas vienmēr ir jāatcerās, tad kaut kādā satiksmē, kur apkārt ir automašīnas un vispār uz sabiedriskiem ceļiem labāk to nedarīt, jā, tas ir viennozīmīgs skaidrs un ir skaidrs arī tas, ka mēs varam atrast vietas, kur tas ir atļauts un kur to var pamēģināt, un to pamēģināt droši un vēlams, lai tas ir kaut kāds lielāks laukums. Kur tas ir atļauts, to ir atļauts darīt, lai mēs varam, nu, pirmais un elementārākais ir tas, ko es tikko teicu, nu, vienkārši ieskaities līdz kaut kādam noteiktam ātrumam un strauji nospies bremžu pedālu un paskatīties, kas notiek ar automašīnu, ja. Cik efektīvi tā bremzē, cik tad mums ir tas laiks vajadzīgs, lai viņu nobremzētu, kā automašīna pat uzvedās, kā bremžu pedāls uzvedās, tas ir viens. Nu, tad ir nākamais, ka mēs varam pabremzēt un pastūrēt, saprast, cik tad labi tad var novirzīt šo automašīnu pie kaut kādām bremzēšanām, un trešais, protams, ir tas, kas notiek jau ātrumā griežot stūru, tur, vai, ne? Vai priekšējā asī slīd, vai aizmugurē slīd, jā, tad kas notiek, ja mēs stūrējam pie bremzēšanas, kas notiek, ja mēs stūrējam pie gāzēšanas, jā, nu, ir gāzes pedāla nospiešanas, jā, tā kā atkarībā atkal no piedziņas, vai tā ir priekšpiedziņa, vai aizmugures piedziņa, vai pilna piedziņa, ja tur atkal savādāk tā automašīna uzvedās.
Kā mašīnas elektronikas, tāpēc citu reaģē uz to.
Precīzi, tieši tā, un vienmēr ir jāatcerās arī tas, ka, lai arī mums ir kolosāls ziemas riepas, piemēram, pilnīgi jauns uzlikts, un mums ir jauna moderna mašīna un aprīkota visām drošības sistēmām, fiziku apmānīt nevar. Līdz ar to skaidrs, ka tās drošības sistēmas mums var palīdzēt, viņas mūsu vietā tādu lietu nedarīs. Jā. Un jebkura pretislīdēšanas sistēma automašīnai ir izveidota tā, lai automašīna novirzītu tur, kur mēs esam pagriezuši stūri. Līdz ar to, ja mēs stūrēsim uz grāvi, tad tā mašīna darīs visu, lai mēs tajā grāvī arī iebrauktu. Jā. Tāpēc ir jādomā, ko mēs darām. Un faktiski vienmēr ir jāsaprot, ka tie drošības, tā arī saucās drošības asistenti, sistēmas asistenti, ja? Kas nozīmē, ka viņi mūs tikai palīdzēs, varbūt veiklāk tik galā ar kaut kādām situācijām, bet viņi nedarīs lietas mūsu vietā. Ja? Tā kā, tas ir jāsaprot. Tāpēc līdz ar to, neskatoties uz to, ka mums ir perfekti aprīkota mašīna, varbūt ar pilnpiedziņu un jaunām riepām un visām elektroniskā sistēmā, mums tāpat ir jāsaprot, kā viņa uzvedīsies kaut kādās ekstrēmās situācijās, un tāpēc ir labi, ja mēs varam aizbraukt kaut kur uz kādu trasi vai kaut kādā vietā, kaut kādā laukumā, kur to drīkst darīt. Ideāli, ja mums ir blakām kāds cilvēks, kurš var dot kādu padomu un pateikt, reku, tagad notika tas, tāpēc ka ir tas, jā. Bet tikpat labi apzināts autovadītājs, kuram nav šāda iespēja, vienkārši var aizbraukt kaut kur, kur to var darīt un pats arī pamēģināt drošā vidē. Un tas noteikti dos daudz lielāku pārliecību, jo es ļoti labi redzu, kad ir pirmais sniegs, kad jābrauc kādā viaduktā augšā un ir neliels līkums un cilvēki gandrīz apstājās. Ja? Tāpēc nevar saprast, kad tad izslīdēs, jo nav tās pieredzes.
Ne, slīd jau arī priekšpiedziņas mašīnas, skaidrs, ka iest vairāk mazāk taisni, nevis tā smuka līkumiņā iekšā. Jā. Jā,
bet tāpēc ir, ka mēs pamēģinām, tad mēs zinām to ātrumu, ar kādu tad tomēr neslīd un ar kādu slīd. Jā. Protams, segums atrīm var mainīties, bet jebkurā gadījumā vismaz kaut kāda zināšana ir krietni labāka nekā nekāda zināšana.
Jā, Albert, jā.
Ļoti piekrīt Jānim, ka tiem testiem ideāli vajadzētu notikt speciālistu klātbūtnē, jo, piemēram, mums ir trases gan biķernieku, gan 333, gan ēriļos un visur. Un, ja, piemēram, speciālists ir klāt, viena lieta, ko vajadzētu saprast tieši, ko nozīmē vispār slīdēšana, kādas ir tās sajūtas, kā es to uztveru vispārējo. Vēl viena ļoti svarīga ziņa ir, ka ātrums palielina bremzēšanu ceļu kvadrātiski. Tātad arī centribēdes spēku palielina kvadrātiski. Un, pēc es atceros, man tik, vai tik liekas, nebija pats Jānis, ka mēs trasē arī braucām, un, pēc mēs izbraucam slīdenu līkumu. Uz 30 nekas nenotiek. Uz 32 mašīna jau aizslīd. Iznāk, cilvēkam arī vajadzētu saprast, ka pat 2 km stundā nozīmē, ka tūlīt viņu varēs slīdēt.
Pat pie nelielā ātruma, jā.
Jā, iznāk, protams, tas bija ļoti slidens ceļš, bet tā. Un te tā doma, ka nereti mēs iemācamies nepareizus pieņēmumus, ja mēs paši praktizējam. Un, piemēram, nereti cilvēki, kas trenējās, nezinu, sānslīdz, pēc tam sāk huligānot uz ielas, sāk uzvesties pašpārliecināti un kas noved pie negadījumiem. Un tādēļ tas speciālisti klātbūt vismaz pirmajos soļos ir vitāli svarīgi.
Mums jau ir kā tās sānslīdz tagad ir aizliegts. Ja? Kaut gan es joprojām palieku pie tā, tas ir mans viedoklis, ka dažreiz ir situācijas ne gluži pilsētā. Pilsētā nē, bet ir kaut kādus lauku ceļiem, kur tādu smuku sānslīdīt kontrolēt, labāk ņem tos līkumus nekā, ja tu brauc pa taisnā. Nopietni.
Tas ir tad, ja tu to proti.
Ja protams.
Es varētu bišķi piebilst, es atvainojos, ka es oponēju, jo ja cilvēks jau brauc ar sānslīdīt, iznāk tas ātrums nebija izvēlēts pareizi pirms tam.
Jā, precīzi.
Un tas, ka cilvēkam ir meistarība un tā apstākļi ir, ok, bet caurmērā tas liecina par sliktu prognozēšanu.
Skaidrs.
Vai par...
Nē, tā ir, jā, jo jebkurā gadījumā, ja automašīna izslīd, tas nozīmē, ka tas dotais ātrums pret pagrieziena radius vai vispārējo ir bijis pa lielu pret to saķeru un tiem ceļa apstākļiem. Mm. Skaidrs, tā jau tas ir. Bet tas, protams, ir ļoti labi, ja cilvēkam, jo ir gadījumi, ka tiešām šī te sānslīde rodās neparedzēti, un tad jau ir ļoti labi, ja cilvēks tomēr nekrīt panikā, bet tiešām zina, ko darīt ar stūri, zina, ko darīt ar pedāļiem, un var šo situāciju vest sev par labi.
Tur ir tā vienmēr tas mazais, nezinu, tur purtiski tā pussekundes, vai cik tas jautājums, kamēr pieslēdz elektroniskās sistēmas klāt pie tā, ko tu īsti dari. Ja? Parasti tā ir kaut kā.
Elektroniskā sistēma patiesībā rēģē ļoti ātri. Mēs esam eksperimentējuši trasē lietainos apstākļos, un man ir bijis tāds gadījums, ir bijuši gadījumi, kad es drusiņi apstveidzu ar savām reakcijām elektronikas sistēmu, tad es sāku ar elektroniku cīnīties. Es daru vienu, viņu uzreiz koriģē uz otru pusi.
Tā lieta.
Bet tas ir, tās ir zibenīgās reakcijas. Bet faktiski es teiktu, ka elektroniskās sistēmas lielākā tajā gadījumā norēģēs ātrāk pat varbūt nekā autovadītājs. Tā kā tur tiešām ir milisekundžu jautājums, kad nolasās, vai tas ir ABS sistēma, vai kas nolasa to sānslīdu, un tad sāk piebremzēt vienu vai otru riteni, Nu, un tad tālāk. Tā.
Mm-hmm. Es tāpēc, kur... nav tā, ka tu pēkšņi sāc haotiski kustināt stūru, un tad arī elektronika saprot, ka nav labi.
Jā, ir, un lielākoties gadījumos, šādos gadījumos, kad elektronika nevarēs saprast, nu, teiksim, ja jūs grozat stūri pa labi, pa kreisi, jā, viņi nesapratīs, tad uz kuru pusi novirzīt šo te automašīnu, tad viņi vienkārši mēģina uzināt ātrumu un vispār apstāties.
Jā. Jā. Edgars mums jautā, vai ražotās riepas man izglābs, ja aplidojušā krustojumā būs strauji jābremzē. Luksofora signāla fiksējušais fotoradars Jūrmalā reizēm liek strauji bremzēt. No te, laikam, ka nē, jā.
Uz aplidojušu ceļa. Kārtīgi aplidojuši ceļu, visdrīzākais, ka ražotas riepas būs visefektīvākais variants, kā nobremzēt. Jā. Par to vispār nav šaubu. Jā. Jautājums ir tikai kopumā, kur mēs tās ražotās riepas lietojam, jo, teiksim, uz sausa vai mitra asfalta, teiksim, laikapstākļiem, kāda tagad ir aiz loga, es teiktu, ka ražotās riepas pilnīgi noteikti nav drošākais variants. Mm-hmm. Jā. Tā, nu, pat tas ir
slīdēs labi.
Jā, tieši tā.
Tur Edgaram pat varētu ieteikt, nu, īpaši uz slapja bruģa, nu, esi uzmanīgs, jo, piemēram, VF tilts, tas ir prieš ražu riepām sliktākais,
jā,
kas ir.
Mm.
Nu, ka mēs braucam
pa, ja mēs par Rīgu runājam.
Kritumu uz leju, un vēl slabš bruģis, tas ir diezgan traki, viņš šņakstēdams slīd.
Pie tam vēl var dzirdēt, kā tas ABS strādā vienalga, ja tā mašīna taisnas priekšā. Nu, tā kā, nu, es nezinu, kas tur Jūrmalā īsti notiek, jā, vai Liepā, jā, šajā gadījumā, bet tur liekas, ka ir asfalts, bet uz asfaltu vēlreiz, jā, nu, tur...
Jā, nu, ir jāsaprot, ka ir skaidrs, ka jo efektīvākas būs kārtīgas ziemas riepas, jo mazāka saķere tām būs uz sausa vai mitra asfalta. Nu, tas ir normāli, jo nevar viens specinstruments, jā, kā es viņus vēlās, nevar derēt otrā galējībā, jā, kaut kādā. Nu, ir skaidrs, ka tā tas būs, jā. Savukārt, jā, tas ir tīrs, ledus, kārtīgas ziemas apstākļi, tad atkal savukārt tā būs vislabākā riepa, ko lietot, jā. Un tāpēc jau vienmēr iziet auto vadītāji lielākoties iziet uz šiem te kompromisiem, ja, kas ir vai nu tā ir neražotā tur skandināvu tipa riepa, ja mēs tomēr braucam kaut kur ārpus Rīgas, vai arī, ja mēs tīri pilsētā dzīvojam un lielākoties braucam pa notīrītiem ceļiem, tad ir vēl šīs te Eiropas ziemas riepas, kas lielākoties labāk ir izvēlēties laba brenda riepas tajā gadījumā, ja, un tās arī kalpo patiesībā diezgan labi, ja, un tās savukārt šādos apstākļos, kā ir šodien, ir visideālākais apavs automobilim. Jā.
Bet vai tas ir atkal tikai tāds subjektīvs novērojums, ka elektroauto diezgan daudz ir ražotās riepas? Ir kaut kāds, izskatījums, pēc jūsu sejas izteiksmēm, ka nē, ka nav nekāda tādas tieši korelācijas.
Grūti patiet, es domāju, ka tas ir konkrētais vadītājs, kas ņēmis vērā kaut kādas apstākļus. Tas, kas bieži ir, ko es novēroju, ka elektroauto atgriežās klasiskā piedziņa. Un tad varbūt cilvēkam ir kaut kāda baža un vēl kaut kas, un viņš grib nodrošināties pa maksimumu, jā. Jo, nu, pareizi Jānis saka, ka tie režīmi atšķirās. Bet, nu, piemēram, ja ir tas slidenais, nu, tad jā, tad tā skandināva tipa riepa vai ražota riepa būs tas, kas palīdzēs visvairāk.
Nē, nu, klasiskās piedziņas automobīļiem faktiski ir lielākā iespējamība iestikt kaut kur. Ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu ir izbraukt vieglāk bieži vien, jo te ir tā lieta, ka priekšpiedziņā tev ir ne tikai šī te vilkme, bet to var arī pagrozīt riteņus.
Jā.
Sameklējot saķeri kaut kur tur vai šur, jā. Aizmugures piedziņas ar automobīļiem parasti tāds iespējas nav. Un ir skaidrs, ka aizmugures piedziņas automobīļiem ir ļoti svarīgi tieši tā riepa kvalitāte atbilstoši tam, tai vietai, kur mēs braucam, un tad attiecīgi biežāk es redzu, ka tieši klasiskās piedziņas, jeb aizmugures piedziņas automobīļiem tieši izvēlās autovadītājs šo te ražoto riepu, jo tā ir tāda vēl kaut kāda papildus garantija tam, ka viņš tomēr varēs no pagalma izbraukt ārā. Ja?
Skaidrs, nu tad ir pierīgas ciemati, tur tie klientūri, kur viss liek ražotās riepas tieši tāpēc, jā, lai veiktu tos pirmos 100 metrus no mājas.
Jā, nu, arī tas, kā redzi, nu, varbūt pirmais, kas man ienāca prātā pa elektro automobīļiem, nu, tie ļoti smagi automobīļi. Mm. Nu, arī tad var būt, ja. No vienas puses tas ir lielāks spiediens uz šo te kontaktu laukumu, ja. No vienas puses, ja. No otras puses varbūt, ka tas kaut kādā veidā palīdz, ja. Bet man nav, diemžēl, tādas baigās pieredzes ziemā lietot elektroautomobili, tāpēc es nevarēšu no savas pieredzes neko padalīties šajā.
Jā. Tā, mums ir viens plāns, ko tūlīt Alberts nedaudz izstāstīs, bet pirms tam mūzika, un grib atgādināt, ka, ja jūs vēlaties iesaistīties mūsu sarunā, tad saziņas vietnes ir divas, latvijsradio.lv, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra ir ar WhatsApp palīdzību 25660440, rakstiskā veidā, tur jūs variet sūtīt arī savus jautājumus un pārdomus. Būsim atpakaļ, pavisam drīz pēc divām minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jāmaikā tagad ir, protams, silts atšķirībā no Latvijas, kur tomēr ir ziema iestājusies, vēl nav ne mīnus 10, ne vairāk grādu, bet tomēr gaisa temperatūra ir tāda, ka no, arī autobraucējiem ir ļoti jāuzmanās, ko viņi dar uz ceļa. Šodien mēs tieši par to arī runājam. Mani studijas viesi drošas braukšanas skolas direktors autosportists Jānis Vanks un ceļu satiksmes drošības direkcijas Rīgas klientu apkalpošanas centra vadītāja vietnieks kvalifikācijas jautājums Alberts Krūmiņš. Un Albert, nu tad priekšā ir plāns, Albert. Kas par plānu tādu?
Tātad aicinājums visiem vadītājiem, tas, ko mēs mēģinām iestrādāt arī apmācības programmā un mēģinām pārbaudīt arī teorētiskajos eksāmenos, ir sadalīt savu domāšanu ziemas braušanai trijos posmos. Pirmais posms būtu brauciena plānošana, un šis posms jau sākās iepriekšējās dienas vakarā. Tad, ja piemēram, rītdien es braukšu uz darbu, tad man jāsaprot, kāda ir laika prognoze, ko sola, un kādi ir tie apstākļi, nu tā kā man pašam. Otrs posms ir tieši sagatavošanās braukšanai. Tas ir sagatavojamies, notīram automobīlī, pārbaudam, vai ir logu šķidrums nav aizsaukt.
Laikus to visu
izdarīt. Jā, un visu to laikus izdarīt. Nu, un trešais ir braukšana. Un, piemēram, par to pirmo posmu bišķi iedziļinoties, tur ir vienkāršs jautājums, ko mēs arī varētu noskatīties no visas, nu, tā kā, nezinu, Rietuma Eiropas, piemēram, kad ir jāsāk domāt par sabiedriskā transporta līdzekļa izvēli, pretstatā vieglajiem automobīliem. Tātad pirmais ir, ja, piemēram, prognozē spēcīgu snikšanu, sasalstošu lietu vai, piemēram, prognozē atkal. Es domāju, daļai vadītāji jau vajadzētu padomāt, kā es, piemēram, kā es pats personīgās prasmes, pieredze, tā, nu, nezinu, diskomforta izjūta braucot tādos apstākļos, tad visdrīzāk, ka tas sabiedriskais transports palīdzēs gan pašam konkrētajiem cilvēkiem, gan pārējiem vadītājiem.
Nu, tas ar noteikumu, ja tev tas sabiedriskais transports, es jau zinu, ka tūlīt momentāli sāks rakstīt mums, ka, nu, ka ir pieejams, jā, un turp un atpakaļ, jā, tas ir no mājām, jā.
Tā ir svarīga piebilde, jo, piemēram, ja es iepriekšējā dienā redzu, ka ir spēcīga snikšana prognozē, un sabiedriskais transports, piemēram, iet reizi pusstundā, nu, visdrīzāk, ka man tas rīta rituāls ir jāpakārto, nu, tai pusstundai, kad tas transports ir, jo sliktāk ir tad, ka, piemēram, cilvēks neplāno, pamostās, sasnidzis, laika nav, ieplānots uz darbu, nezinu, aizbraukt 30 minūtēs, bet pirmās 10 jau aiziet mašīnu tīrot, nu tā.
Nu, tas ir pirmais, bet mēs jau ar Albertu pirms raidījumu šo te tēmu arī drusiņu pacelājām, un patiesībā vēl ir otrs variants. Nu, otrs variants, ja tiešām sabiedriskā transporta varbūt nemaz nav, tad jautājums, cik tālu ir kaimiņš. Un jautājums, vai tas kaimiņš nav labāks auto vadītājs, vai varbūt viņam ir atbilstošāka tehnika un riepas, vai sazina, kas vēl. Un nav izslēgts arī šāds te variants, kad tiešām kaimiņš var kooperēties un aizvest, nu, kaut kādu gabalu vai pat līdz tur, kur vajag, jā, nu, respektīvi, ir jau varianti, ja mēs tā padomājam, jā, nu, protams, ir gadījumi, kad mēs tiešām dzīvojam kaut kur meža vidū, kaimiņu nav, sabiedriskajā transporta nav, nu, tad nav variantu. Ja, bet tad visdrīzākais cilvēks jau ir padomājis gan par atbilstošu transporta līdzekli riepām un arī parbūt savam autovadītāju spējām, ja?
Jā.
Bet ir tomēr varianti arī varbūt kooperēties ar kādu paziņu vai kas pa ceļam var paķert uz darbu vai tur, nu, vienalga.
Nu, kooperācija katrā gadījumā vienalga būtu laba lieta, ja izdodas kaimiņiem tur sarunāt savā starpā, nu, tur braucam, ja, nu.
Precīzi, jā. Jā, un tas arī rāda arī mazāku dalībnieku skaitu satiksmē, kas tāpat būs super intensīvu apgrūtinātos apstākļos, būs bērns satiksme vispārējais, ja,
tas ir. Jo pie sasalstošu lietas, tas nozīmē, ka braukšanas laiks palielināsies salīdzinoši ar vasaru, reiz divi, reiz četri varbūt, jā, nu, tur bez variantiem. Bet, Alberti, ir kaut kur pētīts, kāds tās puteņu biļetes Rīgā ir ietekmējuši savulaik satiksmi, tiešām palika mazāk tās mašīnas, tā ka Rīgas doma tomēr uzsauc, teiksim, autovadītājiem iespēju braukt bez maksas ar sabiedrisko transportu.
Pirmā kārtēm jāatzīst, ka tas Rīgas domes žests, manevrs vai kā to nosaukt, ir ļoti, ļoti apsveicams.
Jā.
Statistiku es neesmu redzējis, bet izjūtu ziņā noteikti tā ir. Jo, piemēram, tā, ka mēs ieradāmies tajās puteņu dienās darbā, tur sanāca kaut kādu trešdaļu no kolēģiem bija atbraukuši ar sabiedrisko transportu. Un tieši tā arī saka, es uzrādu reģistrācijas apliecību un brauciens tas ir pa brīvu. Tas tāds ļoti labs, tieši domāšanas maiņas variants, kā piedāvājums. Tā kā, nu, es domāju, ka tas ir labi, bet statistikas nav jau.
Jā. Kaut gan visdrīzākais, ka tiešām, nu, ja jau trešdaļa, tad mēs varam domāt, ka to tomēr sāk arī izmantot.
Es domāju, ka tas strādā, jā. Nu, vismaz tiem, kam tiešām sabiedriskais ir parocīgs transporta variants, jā, šajā kādās gadījumās, un to izmantot, es apsveicam.
Pie kam arī vadītājiem var padomāt, mēs, ja mēs redzam, ka ir sasnidzis, man ir noteikti jābrauc ar savu transporta līdzekli, tad izvēlēties ceļu, pa kuriem brauc sabiedriskais, arī ir mērķtiecīgi, jo tā ceļa kategorija ir pirmā, ko notīrīs, pirmā, ko, nezinu, ar preslīdzes materiāliem apstrādās, tad tas brauciens būs drošāks.
Jā, un arī nu, nav vajadzīgi varoņdarbi. Ja? Es saku, mēs jau šo tēmu mēs diezgan aprunājām vēl pirms raidījumu, un es Albertam arī minēju tādu vienu kā variantu. Ja? Piemēram, es esmu motobraucējs arī. Man patīk ar motociklu vasarā braukt, un ir rīti, kad es plānoju braukt ar motociklu tajā dienā, bet dzerot rīt kafiju, man ir tāda kaut kāda iekšēja sajūta, ka nevajag. Nu, arī tam ir jāpievērš uzmanība reizēm. Un tā arī ir, ja man tikko ir mazākā sajūta, ka nē, nu varbūt tomēr nevajag ar motociklu šodien braukt, es nebraucu ar motociklu.
Un tas pats ar mašīnu.
Nu, tieši tā, un tad attiecīgi to var arī pagriezt pret autovadītājiem. Nu, ja viņš jūt, ka viņš nebūs komfortā ar sevi tajos laikapstākļos, vai kaut vai, nezinu, pašsajūta nav tāda atbilstoša, nu, tad izvēlamies kaut kādu citu variantu. Nu, vienmēr taču var kaut ko atrisināt.
Jā, Ainārs gan raksta, ja ir savs auto, tad jābrauc, nav ko izloties. Lūk, jo 80. gados bija riepām tāds raksts, tad esi zirgā, kādas ziemas riepas helio. Halo, nu arī šāda attieksme mums.
Pieredzējis autovadītājs, liela pieredze, brauc centās ziemas, zin, kā automobils uzvedās, zin, kā to savākt. Jā, tā ir cita situācija, bet tā ir caur savu prizmu skatoties. Jā, jā, konkrētajā gadījumā iespējams.
Nu, jā, bet žiguls ir svēra pa trešdaļu mazāk nekā modernā mašīna, tādas pašas klases.
Un satiksim bija 10 reizes mazāk, arī. Vismaz.
Un bojā gājušie bija reiz 10.
Nu, tieši tā.
Reiz desmit.
Tur pat tūkstoši sasniedz.
Jā. Tur jau tā lieta.
Mīgs skaitlis.
Tā kā, nu, nav gluži tā kā.
Jā, bet nevajag skatīties vienmēr. Te ir tā problēma arī mūsu satiksmē, ka mēs diezgan egoistiski skatāmies uz savu, caur savu prizmu. Es tur jūtos ļoti pārliecināts, un es braucu, un pārējie velkās, un man tas krīt uz nerviem, jā. Un tā nevar skatīties. Nu, mēs neesam visi vienādi. Mums nav vienāda automobīļa, mums nav vienādas prasmes, mums nav vienādas uztveres spējas un vispārējais, nu. Jābūt drusciņ tolerantākiem, tomēr, nu, saprast, ka, nu, jā, nu, varbūt jūtaties labāk par sevi, ka jūs jūtaties tādā situācijā. Īstenībā jums vajadzētu varbūt uzlaboties garastāvoklim, ka jūs esat labāks autovadītājs nekā pārējie, nevis dusmoties uz pārējiem.
Jā. Atgriežoties pie plāna, vēl viena lieta, kas es skatos, ka šobrīd sevišķi jaunajām mašīnām ir diezgan daudz tās autonomās arī sildīšanas sistēmas, pat ne autonomās, bet katrā gadījumā, ka tu vari ieslēgt mašīnas motoru un tas arī silda, laikam to arī vajadzētu tā kā ieteikt darīt, ja? Nu, jā, tas patērē, zinām, degvielas daudz. Bet toties, nu, tev mašīna ir silta un ātri nokasīt logu var un vispārējo izdarīt.
Jā, tas ir tas otrais punkts. Ja mēs esam nolēmuši, ka mēs brauksim, tad noteikti automobils jāsagatavo. Un šitās priekšasvildes sistēmas vai pat tā attālinātā dzinēja iedarbināšana, tas ir ļoti labs rīks. Jo mēs uzstājīgi atgādinām visiem cilvēkiem, ka automašīna ir jānotīra. Viens punkts – redzamība. Aizsvīduši stikli arī, tas tāpat ir redzamība, un otrs punkts, mēs piesim ļoti patīk, samaksājam piesim papildus par līniju asistentu, samaksājam papildus par avārijas bremzēšanas sistēmu, bet viņām tie sensori, kameras, ja viņas ir zem sniega, viņas principā nestrādā.
Jā.
Iznāk, tādēļ arī tas ir aspekts, ka piesim, ja mēs gribam, lai kāds mums palīdz, un mēs par to samaksājam naudu, nu tad notīram, lai patiešām palīdz. Ir tīpaši tādā ziemas braukšanā. Es domāju, būtu labi, ja kāds mums nu, norieģē papildus un saglabā drošību.
Respektīvi viss kārtīgi notīrīt un zināt, kur šie sensori atrodas.
Jā. Jo, piemēram, ir mašīnas, kur, piemēram, ierūcini, un tad viņš gling-gling, ka, piemēram, tāds sensors nav pieejams. Ok, piemēram, pie loktīrītājas zonā aizie notīri vai parking sensors notīri, nu kaut ko tālu. Jā. Tā kā tas arī ir tāds ļoti labs ieteikums vadītājiem.
Jā, un gal beigās... Vienmēr var runāt par tehniku, ja, tur, teiksim, vai tur motors ir jāsilda pirms izbraukšanas vēl kaut kas. Neiedzinoties tajā tēmā, ir vēl cita tēma. Ja mēs iekāpam automašīnā ar bieziem cimdiem, biezā jakā un cepurē, jo mums ir augsti un sākam braukt, nu tā autovadīšana arī nav pārāk droša, ja. Skaidrs,
sēd citādāk pirmkārt.
Nu, pirmkārt, otrām kārtām, nu tā tomēr nav. Nu, mēs trasē nekad nevaram pabraukt ātri, ja mums ir cimdi, cepuri un bieza jaka. Nu, tā ir vienkārši. Un līdz ar to arī, ja to korelē pret vienkārši ielas braukšanu, arī tieši tas pats ir. Ja. Nu, tomēr uzsildītā automašīnā, ja mēs varam to virsieku novilkt un cimdus novilkt un cepuri novilkt, ja, tad mēs tomēr jūtīsimies labāk pie stūras. Ja. Tā kā, nu, tur jāizvērtē vēl šīs situācijas.
Vēl, tas, es neticēju, ka tā ir, bet izrādās, ka ir fēns, matu fēns, kurš strādā uz 12 voltiem, kur var iesprauzt iekšā arī mašīnā.
Jā.
Tā arī tā ātri var pamēģināt sasildīt tā mašīnām salonu, ieslēdzot motoru, protams, kur...
Nu, redz, cilvēki domā ar galvu, domā ar izcinājumus, no tas ir apsveicam.
Jā, kur nav šādas autonomās ātrās sasildīšanas.
Tam arī, nu, jūs pieminējāt, ir arī automašīnas, kur ir apsildināts priekšējais loks, To arī cilvēkam vajadzētu atrast, kur tās pogas jāsaspiež.
Tas ir ļoti laba lieta.
Siltās, siltās turismē.
Jā, lai būtu. Jā. Jo pareizi Jānis saka, ja es piemēram, nu tā mašīnas nepārāk ilga uzsildīšana, viņa arī sagatavotam braucienam. Cilvēks noskaņojās, un viņš ir saskaņā ar to, kas notiek. Nevis, nu, piemēram, es kaut kur steidzos, rauju, grābju.
Jā, ieslēdz loktierītājs, tur kaut kādu tur sniegu nokas no priekšējā stikla, un tad brauc kā tankā.
Jā. Nu, jā, pēc tam atsils, jā. Diemžēl, nu, dīzeļiem tas sevišķi raksturīgi, ka ļoti ilgi, kamēr tas motors iesils.
Jo energoefektīvāks ir dzinējs, jo sliktāk viņam būs ziemā uzsilt. Tas ir normāli. Jā. Man pat ir pieredze bijusi, kad lielās, nu, ļoti zemās temperatūrās, ja tu brauc ļoti ekonomiski dīzeļu dzinēju, viņš ir, teiksim, satiksmē braucot, viņš uzsils, tu pie Luksofora apstājies, un viņš sāk atzīst. Tā var vizuāli redzēt, kā dzinēja temperatūra krītās, jo šeit energo efektivitāte ir ļoti liela tiem dzinējiem, līdz ar to viņš neatdod, tā siltuma atdeva nav.
Ja, nu var prātīgi braucot, vienreiz caur Rīgas dabās pie mīnus 13 grādiem, izbraukt arī motora temperatūra dīzelim nepacēlās augstāk par kaut kādu pusi, laikam nav vajadzīgā.
Labās viņa tāda, ka tiem energoefektīvajiem dzinējiem parasti ir šie te papildus sildītāji elementi elektriskie, kas tomēr uzsilšo te salonu vismaz, ja, un var eksistēt tajā mašīnā.
Jā, pielikšu uzreiz mūsu radioklausītāju pārdomas klāt, un es jautāšu pa līniju asistentiem šajā sakarā arī. Mūsu ceļa ārpus Rīgas ir drausmīgi krūma, aug jau metru no ceļmalas, tanī pašā laikā Igaunijā krūma nopļaut līdz mežmalai un zvēru var ieraudzīt daudz ātrāk. Pie mums zvēru ierauga, kad tas jau stāv uz asas līnijas. Un vēl pagājušo gadu sniegs nolaustie koki, kuriem gali nozāģēt astāts tumbeņi metru līdz 2 metru no ceļmalas, uz kuriem var uzdurties. Ceļš uz Valkas, apcīti, es tieši iedomājos par šo Valkas ceļu, kur ļoti labi var redzēt, ka mēs iebraucam Igaunijā, viņiem uzreiz tie krūmi tālāk.
Jā.
Pabīdīti. Pabīdīti iestādīti.
Jā.
Nu, tā ir.
Jā, tā ir, un tas ir tāds diezgan nopietns drošības elements, jo kā jau klausītājs pareizi raksta, ka to mežu dzīvnieku var pamanīt laicīgāk. Jā. Nu, tas ir, protams, ja mēs skatāmies uz priekšu. Mums ir visādas slikti ieradumi.
Nu, lūk, un tagad par tiem līniju asistentiem runājot. Zinot, ka nu, visi ceļi nebūs tik labi notīrīti, un tad tās trajektorijas braucot sevišķi pa kaut kādiem mazākiem ceļiem, kur tomēr visi smuki arī viduslīniju uzzīmēt un vispārējais, ka tur būs gan sanesumi, gan vispārējais, vai tomēr nevajadzētu tā, ka slēgt ārā šo līniju asistentu? Braucot pa tiem mazajiem ceļiem ziemas laikā.
Kamēr Jānis sagatavo atbildi, tā doma ir tāda, ka līnijas asistents principā viņš sāk darboties tad, kad viņš ir nolasījis līnijas. Un ja viņš nav atradis līnijas, viņš principā, nu, vismaz manai mašīnai, viņš degt dzeltenā krāsā ar domu, ka viņš ir gatavs strādāt, kad būs līnijas. Un tādēļ es domāju, ka par to nevajadzētu satraukties. Jā. Un cik vien iespējams viņu vajadzētu atstāt ieslēgtu, jo viņš varētu palīdzēt brīžos, ka tās līnijas var nolasīt. Nu, visdrīzāk, ka ziemā, nu, ja ir sanesumi un vispārējais, tur nekā nebūs.
Nu, pie ļoti tādas apgrūtinātas redzamības vai tumšajā periodā, tajos posmos, kur līnija asistents darbojās, var nolasīt šīs līnijas. Patiesībā es izvēlos to līniju asistentu izmantot. Jo tas ir vienkārši kā papildus drošības elements, kas ieraudzīs varbūt vairāk nekā tavs acis var ieraudzīt kaut kādos brīžos. Jā. Ir, protams, gadījumi, kad tas līnija asistents, piemēram, nu, kad es viņu slēdzu ārā. Un tas gadījums ir tad, kad tu brauc, tas nav uz ziemas apstākļos noteikti, bet tas ir, teiksim, rudens pavasars, kad ir Lietavas. Un, diemžēl, mums ir tie ceļi tādi, kuriem ir izbrauktās šīs te rises, kurās krājas ūdens. Tad, ja tu gribi nebraukt pa šīm te risēm, lai nešļakstītu gan gājējus, gan citus transporta līdzekļus, tev jāturās tuvāk vai nu vienai līnijas malai, jā, tā joslas malai vai otrai. Un tas līnija asistents tev visu laiku spītī grib iesturēt tomēr pa vidu joslai. Un tas traucē. Nu, tas ir ties brīdis, kad es tomēr to līniju asistentu atslēdzu, lai es tomēr varētu braukt tādā drošākā variantā, jā, nevis...
Ka viņš met tev visu laiku iekšā ideālajā trajektorijā.
Nevis risku vai kādu apšļakstīt un tā tālāk. Jā, bet tie ir retie gadījumi, faktiski. Un labā ziņa tāda, ka tie pirmās paudzes līnija asistenti bija drusiņi tādi brutālāk, ļoti raustīto stūru mašīnām, un tad nebija tāda komforta situācija. Tad tagad es redzu, ka pēdējo paudžu jau šie te asistenti tomēr daudz maigāk iesaistās šajā te auto
iestūrēšanā.
Nu, tas ir tāds pierašanas jautājums, un atkal jau, ja mēs esam labs autovadītājs, droši jūtamies par sevi, nu nav nekāda problēma to līnija asistenti arī izslēgt. Jā. Nu.
Labi, Jāni, tā gadījumā mēs pieliku šo vienu jautājumu saistībā tieši par to tavu stāstu par tām risēm, un tur ūdeni iekšā vienalga arī sniegs un tā tālāk. Kā ir labāk tad turēt mašīnu vairāk tuvāk ceļa vidum vai tomēr malai?
Atkarīgs no situācijas. Atkarīgs no ceļa, no tā, kā tā infrastruktūra iekārtota, no satiksmes un vispārējā. Jā. Nu, piemēram, ja man iesbrauc pa pirmo joslu un otrajā joslā blakā man brauc kravs automobilis, diez vai es gribēšu pie aslīnijas tā kā vidējās tuvāk turēties, ja tad labāk es... Nu, ir jāizvēlās vienkārši atbilstoši apstākļiem. Nu, bieži vien tā risa ir izbraukt varbūt ne tieši pa vidu, bet kaut kur vairāk uz vienu vai uz otru pusi, tur, kur ir platāks vai drošāks, tas, jā, nu, ir jāskatās tā situācija pēc būtības tajā konkrētā gadījumā. Tāds viens ieteikums, diemžēl, nebūs, bet tur vienkārši veselīgi jāizvērtē tā situācija.
Jo, zinot, kāds mums ceļu malas ir, es vienmēr tomēr mēģinu turēt nu, vairāk
ceļu vidumu. Jā, jā. Nu, tas ir vidum, iespējams, jā, tas ir ok, jā, vienkārši, nu, atkal jau vienmēr ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam traucēt citiem satiksmes dalībniekiem vai kaut kādā veidā neradīt kaut kādu lieku risku viņiem, jā, arī ar savu braukšanu.
Jā, Albert, jā.
Šeit man būtu ieteikums tāds, piesim, nu, tā kā klausītājs arī min to Valkas ceļu, vēl kaut kas, ja mēs runājam par tādu ceļu un pretī nav pretī braucošo. Nu, es teiktu, ka vajadzētu tuvāk aslīnijai ar domu gan dzīvnieki, gan gājēji, ko es Jā. Neesmu pamanījis, man būs lielāks intervāls, vairāk vietas domāt, bet ļoti pareizi Jānis saka, ka mums jānolasa esošā situācija. Jā, un... līdzi pretī braucošais.
Jā, nu, ja tur ir daudz lielās smagās mašīnas,
jā, protams, jā. Es gan es neesmu, teiksim, ārpus apdzīvotām vietām, tās rises pa vidu izbrauktās ir ļoti reti mūsu īstenībā.
Šobrīd, jā, ir mazāk palicis, jā.
Līdz ar to tas varbūt ārpus pilsētas pat tā īsti ne, nu, nav vajadzīgs, jā, tur. Tur labāk, lai tas līnija asistents ir ieslēgts. Un,
lai cik paradoksāli Lietuvā. Pēdējā vieta, kur es esmu redzējis jā. Šādas
izbraukās. Tie tranzīta ceļi viņiem ir tagad diezgan tādi.
Jā, pabeidīgā stāvoklī. Jā. Jā. Vismaz šo to esam sakārtojuši mums lielos ceļus. Jā. Tā, mūsu autobraucēji ar lielu stāžu raksta vairāk vajadzētu uzsvērt distanci ievērošanu. To mēs kā drusku pieminējam, bet tikai drusku. Jā. Jā.
Šis ir ļoti precīzs novērojums, jo tajā trešajā posmā brauciens, ko nozīmē nu, ziema, ko nozīmē slidens. Tas nozīmē, ka mums ir jāizvēlās atbilstošs ātrums un atbilstoša distance un intervāls. Tieši kā klausītājs saka, pie kam papildus tam ir vēl viena lieta. Nu tā signāla došana, kam mēs jau pieskārāmies, laicīgi rādam virzienrādītājs, plūstoši samazinam ātrumu, jo ātruma samazināšanas stāvoklis brauktos arī ir signāls pārējiem vadītājiem, ka viņi var nolasīt, kur es braukšu, kā es braukšu un tā. Pēc tam tas Jāņa pieminētais, ja... Raģu riepa jau bremzē pirms gāja pāris, tur jau uz dzirdi, tu redzi, ka bremzē, un tas arī ir signāls gājējiem, ka lūdzu droši dodies pāri, kā saka, tu ties respektēts.
Un man tālēs, ka nevajag arī kautrēties, ja tu redzi priekšā, nu, pieņemsim, kaut kāds lēzens līkums, kur tie aizmugurie vēl neko neredz, un ka tur ir kaut kādas nepatikšanas, kādam tur sāk staigāt aizmuguru mašīnai, vai kas tam līdz, nu, ieslēst avārijas gaismas uzreiz, nu, jā, jā.
Jā, un par distanci parasti lielākais arguments ir tāds, ka, nu jā, es tagad ieturēšu lielāku distanci, kāds man noteikti priekšā pielīdīs.
Nu būs jā. Jau pielīdīs. Jau.
Pielīdīs, jā. Bet mēs varam atkal pavlielināt to distanci drusciņu. Jā, nu un faktiski...
Zaudēs pāris sekundes.
Par to ir runa. Ko mēs iegūstam vai zaudējam šajā te gadījumā? Nu faktiski neko, bet to riska robežu mēs aizstumjam pavisam, pavisam daudz tālāk.
Mm-hmm. Tā distance vēl dod vēl vienu iespēju. Ja, piemēram, ir patiešām slidens un ceļu klāj sniegs, es pat ieteiktu apstāties pirms priekšā braucošā, nezinu, metrus 5-6, jo tad es skatos spoguli, nu ja kāds izmisīgi bremzē, tad man vēl ir vieta, kur pabraukt uz priekšu, lai nenotiktu tās mazie negadījumi, kad vienkārši bumpers bumper aiziet.
Vai pat, ja sliktāk gadījumā tomēr tev aizmigā kāds trāp, tu vismaz priekšā stāvošam netrāp.
Jā, no, arī, jā.
Arī tas nav patīkami. Nu,
bet nu, tas ir, ka ja ceļu klāj sniegs. Jā. Nu, lai nav tā, ka pie kaut kādu vanšu tiltu krustojumu, nu tad tur...
Nu jā, tad tur... Jā.
Tur vairs nav variants.
Sastrēgums izstiepjās vēl reiz divi,
jā.
Jā, nu domāju.
Ģirds, ap citu, aicina daudz dzīvokļu dzīvojumā māju pagalmos nevajadzētu sildīt mašīnas, tur, ap citu, ir likums. Kas neļauj ilgāk pa 5 minūtēm to darīt.
Bet tas ir ok. Nu, 5 minūtes, manuprāt, ir absolūti normāla robeža tajā visā. Nu...
Tas ir pilnīgi droši. It īpaši, ja piesim tam cilvēkam bija vēl kaut kāda priekšapsildes sistēma, nu, tad es domāju, viņam pat 5 nevajadzēs. Ja nebija, es domāju, 5 ļoti tāds labs skaitlis, lai nu, respektētu.
Vienīgais mīnus pie intensīvas snikšanas, nekad 5 minūtēs nenotīrīs mašīnas jumtu nu, vispārējo.
Jā, bet tu jau vienmēr vari sākt viņu tīrīt un pēc tam piedarbināt. Jā.
Ai, nē, tas tā nestrādā, ziniet. Labi, tā, ko mums vēl raksta? Ja tu strādā ar tehniku un tev jāved degvielu uz darbu, tad nekas nelīdz. Tā kā pašaurs loks ar tiem, kas var braukt ar sabiedrisko vai ar kaimiņu. Protams, jā, ne?
Nu... Jā, mēs nerunājam par profesionāliem šoferiem, kam protams. Tas ir darbs. Un tā ir atsevišķi, tas atsevišķi stāsts, bet tur atsevišķi arī būtu jābūt, tiem šoferiem ir jābūt arī tomēr spējīgiem braukt jebkuros laikapstākļos.
Un profesionāliem šoferiem varētu ieteikt, nu, pirms ziemas. Paskatīties, piemēram, kraviniekam, vai ir ķēdes, un vai es māku tās ķēdes akurāt uzlikt. Tas, piemēram, uz 95. koda vadītājiem mēs arī prasam tādus jautājumus, Un tas ir svarīgs, lai nav tā, ka piesim, kaut kāds stāvs kāpums un kravinieks stāv un viss sasprūdas, vai ka kravinieks nevar uzbraukt augšā.
Mm-hmm. Kā situācijas mainās pa gadu desmitiem. Ainārs mums raksta, ja tuvojas pretīm braucējs, ir jāsamazina ātrums, tā to mācīja 70. gados. Jā, protams, tad, kad šosejas bija krietni tukšākas, tad to varēja tā ievērot. Nu, tagad baidos, ka uz lielajām šosejām nemaz nevajag pa ielām.
Ka mēs nolasam to situāciju, piemēram, mēs braucam tiešām pa kaut kādu ārkārtīgi slidenu ceļu posmu ārpus apdzīvotām vietām vai pat arī apdzīvotās vietās, kur ir kaut kāds līkums, kaut kāds kāpums vai kritums ceļam, un ja mēs redzam, ka pretī braucošais brauc, nu, varbūt ātrāk nekā viņam vajadzētu, mēs jau preventīvi varam paredzēt, ka viņš var iešļūkt mūsu braukšanas joslā un iebraukt frontāli, jā. Līdz ar to, nu, skaidrs, ja mēs spējam nolasīt to situāciju un varam tajā brīdī samazināt ātrumu, nu, es varu tikai aplaudēt.
Jā. Kā vieglāk izbraukt no mazas ledus bedrītes, kurā spolē riteņu un liekas, ka bedrītes gandrīz nav, bet ārā tikt nevar? Nu, ir tādas, var gadīties situācijas. Nu,
mehāniskai kārbai es ieteiktu šūpošanas metodi. Jā. Automātam ir bišķi grūtāk, un automātam var arī tā kā impulsīvi. Bišķi pātrinamies, atlaižam vaļā, un tad viņš ieripos atpakaļ. Un sajūtot to svārstības, lai mēs būtu nu, kā īstajā brīdī uzgāzējami.
Kā uz šūpolēm šūpoties,
jā,
faktiski.
Jā, jā. Tur ir jāsajūt tas, kā šūpojot.
Un vēl labāk kādu līdzcilvēku iesaistīt, lai drusku
pavirto mašīnu. Nē, lieliski, ja kāds var pastapt un pavilkt, un vēl, protams, var mēģināt kādu abrezīvāku, kaut kādu, tur nezinu, smiltiņu vai kaut ko pabērst zem tiem riteņiem apakšā.
Kaut gan daudz arī iesaka, ja mēs gatavojamies ziemas sezonai, iemest, nezinu, bagažniekā siltu segu, kaut kādu, nezinu, šokolādes gabalu, ja nu gadījumā kaut kur iestikšu, tai skaitā smilšu maisiņu. Un tās smiltis ļoti palīdzēt, nu, tikt ārā no šādām situācijām.
Nu, tik tā kā redzēja, kā šalli tiek galā. Būtiski pametot apakšā.
Jā, kaut vai, nu, jebkas, ko var aizķerties, tas ir skaidrs, bet es domāju, ka, lai līdz tam neaiziet, bieži vien cilvēki par to neiedomājas, bet tad, kad mēs parkojam automobīlu, ieparkojam viņu apsnigušā kaut kādā zonā, tad lielākoties, ja ir iespēja, pabraucam uz priekšu un atpakaļ, tā kā iebraucam drusiņi tās sliedes, tā kā, jā. Jo kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka mēs iebraucam uz siltu mašīnu, mēs viņu noparkojam, nu, viņi tagad iespiežās tajā mazajā bedrītē zem riteņiem, siltums no motora nāk, viss tur kūst, jā, kaut kāds tur ledutiņš pakūst, tas sniedziņš vēl tur pakūst, piesalst pēc tam mūs pie riteņiem, tur uztais to ledskārtiņu, jā. Un tad tā zem mašīnas arī tas sniegs vairs nav irdens, bet viņš jau ir tā kā apsals un ciets, viņš var aizķerties, ja, un tam mēs arī paliekam. Tāpēc, nu, iebraucot iekšā un kaut vai drusciņu, nu, kaut vai pusmetru vai metru uz priekšu apakaļ iebraucot tādas kā sliedes, preventīvi sagatavojot šo te vietu, lai mēs pēc tam varam tikt ārā, un vēlams tās sliedes taisīt nevis taisni uz priekšu apakaļ, bet tieši ar tādu ievirzienu uz izbraukšanu, lai mēs neiebraucam priekšā braucošajā, ja, kā pa reni. Nu, tad mēs tādā veidā kaut kā preventīvi tomēr sev sagatavojam, no, tajā, ka mēs varam izbraukt.
Elementāras lietas, vai ne?
Jā.
Un šeit, nu gan, ja tas ikdienā gadās šādas bedrītes, nu, tad ir akal radzis.
Jā.
Tās, nu gan.
Arī izvilks, tas, jā.
Tas izvilks. Labi, mums diemžēl
mums
jābeidz, mēs jau esam pārūkuši laiku, tad es noslēgšu ar kādu labu komentāru. Jauno laiku sakām vārds, skrien cik ātri gribi, tāpat visu reizē stāvēsim pie Salasgrīvas tilta. Jā, nu domājama galva vienkārši runājot.
Jā, un cienam citu.
Jā, tieši tā. Tāpēc šodien saku paldies drošu braukšanas skolas direktoram, autosportistam Jānim Vankam un ceļu satiksmes drošības direkcijas Rīgas klientu apkalpošanas centra vadītāja vietniekam kvalifikācijas jautājumos Albertam Krūmiņam. Viņam tiekamies pēc pāris mēnešiem, runāsim par braukšanu pavasarī.
Braucam droši.
Visu labu. Uz sadzirdēšanās.